У гэтай хвіліны ў празе адбываецца дыскусія з выпадку 36-й гадавіны публікацыі тэксту «Харты 77» – праграмнага дакументу, які заклаў асновы для фармавання дысідэнцкага руху ў Чэхаславаччыне. Удзельнікі дыскусіі, якую зладзіла чэшская неўрадавая арганізацыя «Чалавек у нядолі», праводзяць паралелі паміж чэхаславацкай сітуацыяй пары нармалізацыі пасля 1968 году і цяперашняй беларускай сітуацыяй. З намі на сувязі адзін з беларускіх удзельнікаў дыскусіі, дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук. Александр, добры вечар.
Добры вечар, Юрась. Вось толькі што нашыя слухачы пачулі імёны трох гарадзенскіх праваабаронцаў, якіх судзілі за тое, што яны выйшлі з партрэтамі Алесі Беляцкага і аштрафавалі. Так вось, літаральна 15 хвілін таму партрэты гэтых трох хлопцаў былі тут на вялікім экране падчас дыскусіі пра Харту 77 і паралелі з Беларусію. Многі былі ўражаныя тым, што хлопцаў фактычна арыштавалі за тое, што яны выйшлі і сфатаграфаваліся без всякага дэманстрацыі, пікету. І гэта прывяло удзельнікаў дыскусіі, сярод якіх падпісанты, першыя падпісанты Харты Анна Шабатова, Ян Румль, да высновы: «З Беларусі мы маем справу з паліцэйскай дзяржавай». Увогуле, гутарка пра гісторыю Харты, якая пачынаецца ў гэты дні ў Празе і будзе працягвацца ў Вашынгтоне, затым у Вільні і ў Менску, шмат гаварылася пра тое, пра прынцыпы фармавання грамадскай арганізацыі у таталітарным, аўтакратычным, недэмакратычным грамадстве. І вось цікавыя, канешне, пачуць высновы з вуснаў тых, хто падпісываў. Ведаеце, што мяне ўразіла вось сёння, што і Анна Шабатова, і Ян Румль сказалі: «Хартыя была недэмакратычнай арганізацыяй». Мы спачатку здзівіліся, як же так, гэта же як бы сімбаль, да, і рух, да, дэмакратыя. А іх сэнс выказання быў такі, што не было фармальнай структуры. Ўсё ж такі дэмакратыя — гэта працэс, калі можна галасаваць, выбіраць, аспрэчваць. А паколькі дзяржава была таталітарная, то і харты, адказ на яе быў, рашэнні прымаліся кансэнсусам. І калі не было згоды, рашэнні не прымаліся. І, як сказала наша Батова, шмат было выпадкаў, калі сябры не пагаджаліся, ведучы, і тады рашэнне проста не прымалася. Вот такі, напрыклад, адзін з урокаў. Яшчэ адзін урок: харта не была палітычнай арганізацыяй. Палітычнай у тым сэнсе, што яна не ставіла мэту прыход до ўлады. Яна ставіла на мэце абарону некіх социальных, культурных правов человека, то, что было написано с большего у хельсинских погодненнях. Ну, а белорусская тема – это головная тема обмеркования параллельная. И вот наша коллега Алена Тиханович, которая выдатная володая чешской мовой, рассказывала про уроки и солидарности чешской, и уроки чешского досвиду для белорусов. Ну, прогучалі, напрыклад, фрагменты нашай свабодаўскай перадачы 2010 года «Галасы салідарнасці», дзе Васлав Гавал чытаў імёны арыштаваных удзельнікаў пратэстаў на плошчы пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 года. Паказалі невялічкае відэа, дзе Гавал сустракаецца са свабодным тэатрам і кажа: «Жыве Беларусь». Ну, вось гэтая тэма, канешне, працягвалася, і дыскусія працягваецца далей. Удзельнічаюць прадстаўнікі Украіны, якія спрабуюць параўнаць сітуацыю Беларусі з Украінай, на што якраз зараз толькі што прагучаў анекдот, перад тым, як я выйшаў у дворык невялічкі, каб паўдзельнічаць у нашай перадачы. Памятаеце этот анекдот, калі украінскі сабака кажа: «Ай, пабегу ў Беларусь», кажуць, там паслухаў радыё беларускай, так добра, парадак, чысці дня, всяго хапае, ад'емся. Ад'еўся, але потым прыбігае назад і кажа: «А што ж ты вярнуўся?» Кажа: «Ну, есці то яшчэ можна, але ргаўкасць не даюць». Свабода слова і свабода інфармацыі вельмі выразна, і яе значэнне, як оно змянілася, прагучала на самым пачатку імпрэзы. 1873 чалавекі падпісалі хартыю з моманту яе заснавання да 1989 года. На 100 людзей болей падпісалі петыцыю за вызваленне Алесі Беляцкага. Ось прайшло 20 гадоў, узнік інтэрнэт, мабільная сувязь. Нашмат для сей стала, здавалася бы, мець зносіны, і тым не менш лічба застаецца тая ж самая. Сёння, ідучы на эту імпрэзу, я праходзіў каля помніка святому Вацлаву на самым на вяршыні вацлаўскай намнісці, і вось там па-ранейшаму гараць свечкі, стаіць партрэт Васлава Гавала. Васлав Гавал, які памёр год назад. І три тижні дагетуль застається у серці тих чехів, тих пражан, для яких дорогі його ідеали. Сьогодні вони обмірковуються тут у Празі.